Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan vesperon, caregai gefratoi, kaj bonvenon al nia jauda elsendo en Esperanto. Por nia semajna rubriko nuntempaj religiaj temoj kaj problemoj kristana vidpunkto, redaktita de pastro Battista Gadei, ni daŭrigas la serion pri la Biblio, parolante ĉivespere pri la temo "Revelacioj aldonaj al la Biblio". Hodiaŭ fakte ni parolos pri tiuj homoj, kiuj akceptas la Biblion kiel dian revelacion, sed taksas ĝin ne unika nek definitiva. Jen kelke da ekzemploj laŭ kronologia ordo. La usona Joseph Smith, 1804, fondis la mormonan eklezion, kies fundamenta ideo estas, ke ne estas finita la revelacio de Dio, kiu daŭre sendas sur teren profetojn kaj viziantojn por kompletigi la Biblion, kiu siaflanke nun estas miskorekta, ĉar malkleraj tradukistoj aŭ misatentaj mankopiistoj aŭ malicaj kaj koruptitaj pastroj enmetis multe da eraroj. Por giustigi kai completigi la dian revelacion, la mormona religio aldonis alla Biblio aliain sanctain libroin, nome Libro de Mormon, Doctrino kai Alianzoi, kai Grand Valora Perlo. La irana Baha'u'llah, 1817-1892, fondis la Baha'ian religion. Li declaris sin islama profeto, sed islamanoi persecutis lin, char per tio li ne agnoscis Mohamedon definitiva profeto. Li declaris, ciui verai religioi devenas de unu sama dia fonto, ciui profetoi de Dio proclamas la parolon de Dio, cae che la religia vero estas daura cae relativa, ne finno fara cae absoluta. Dio revelaciis sian parolon, en ciu historia periodo pere de profetoi messagistoi, Abrahamo, Moseo, Budao, Krishno, Zoroastro, Jesuo Cristo, Mohamedo, cae tiel plu, estis revelaciantoi de Dio. La Hinda Paramahansa Yogananda, 1893-1952, fondis religion ciu strebis mixi hinduismon cun cristianismo. Oni faris al li jenan demandon, ciu vi credas je la diezzo de Cristo? Cai li respondis, yes, mi shatas paroli pri li, char li estis la homo de plena mem perfectigado. Tamen Jesuo ne estis la ununura filo de Dio, cai li neniam ain pretendis esti tia. Male, li instruis tute clare che la homoi ciui plenumas la volon de la ciela patro farigas ili mem, Dio, uno cun li. Yogananda declaris che Jesuo estis yoga maestro. La Corea respectinda Moon, nascita in 1912, instruas che la surcruza morto estis abomeninda afero, chi un Dio nec prognosis nec volis. Male lia cruzumigio malebligis che li, dua Adamo, et zinigu duan Evan, cai per tio e l'acetu la homaron e la peccado della unua hom paro. Consequenze de tio, la homaro besonas novan mission cae novan evan por e l'aceti la homoin. Nu, nova missio estas la respectinda Moon, quiu, cun sia zino, la Corea Hak Jahan, nova Eva, estas destinita estigi perfectain sen pecain familioin. La nova messio alportis anca un novan sanctan libron, titolitan Dia Principo, tiel che nun, lautiu religio, la Biblio consistas el tri partoi, Antiqua Testamento, Nova Testamento, Completa Testamento, tio estas la Dia Principo. La Hinda Sai Baba, nascita in 1923, sin declaras avataro, quiu laula hinduismo estas malsupremigio de diulo sur teren. Li declaras sin ec perfecta avataro, dum Jesuo estas nur parta avataro. Lautiu religio, Jesuo havis la taskon prepari la alvenon de Sai Baba, ege pli perfecta ol Jesuo mem. Ni citis exemploin de novai sanctai scriboi aldonai alla Biblio. Quelque da homoi estas charmitai cae logitai de la ideo pri revelatio progressanta cae gis datigata, cae miras che la cristanae ecclesioi estas pritio tute fermitai. Ni do demandas, ciu oni raitas esti cristano, cae samtempe ano de aliai sanctai scriboi, por correcte respondi nepras consideri almenau tri neresigneblain principoin de la cristana credo. Unue, Jesuo estas unu generata filo de Dio, cae li mem unu cun Dio. Due, Jesuo elacetis nin per sia morto cae resurrecto. Trie, Jesuo Christo estas ununura signoro, cio exclusivigas cian alian savanton, ciel declaris la apostolo Petro, Agoi del Apostoloi, 4 capitro, versiclo 12. En niu alia estas savo, char ne estas sub la cielo alia nomo donita inter homoi per ciu ni devas esti savitai. Dio donis al ni sian filon, cae per tio li donis al ni cion. Accepti aliain savantoin signifas fornei la kernon de la cristana credo. Sed al tiu ci aserto, oni contraudiras che Dio estas libera daurigi sian revelation. Cion respondi? Ni respondas che Dio estas ja libera, sed li libere declaris che la Evangelio consistigas la definitivan dian revelation. Tial, Sancta Paulo scribis, se ecce ni, au angelo e la cielo, al vi instruus alian evangelion malsaman, ol tiu, cium ni iam al vi instruis, tiu estu excommunicita. Aliai homoi contraudiras che ecce interne della Cattolica Ecclesio oni acceptas privata in revelatioin, ocase de aperoi de Maria, patrino de Jesuo, cae tiel plu. Cion respondi? Ni respondas che la privatae revelatioi neniam estas devigai, sed en la multai la Ecclesio raitigas devotajoin nur pri malmultai, condice che ties messagioi estu conformai cun la cristana Biblio. Por nia semaina rubrico nun tempai religiae temoi cae problemoi cristana vidpunto, ni parolis pri revelatioi aldonai alla Biblio. La texton redactis Pastro Battista Cadei. Caregai gefratoi, bonvolo reascultinin venontan dimancian vespere per la unua Europa Reto de Radio Vaticana, ni interalia rapportos pri la pastista visito de Papo Benedicto la Dexesa al urbo Napolo, Italio. Nia programo estas finita. Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.